Memoria idatzi gaiaren inguruan antolatu literatur solasaldia segitzen dugu zabaltzen. Maiatz eta Dakit argitaletxeak Baionan komitatua zituzten lau idazle gaionen inguruan. Bea Salaberri, Karine Errazkin, Iñaki Lasa Nuin eta Jose Iriarte Zabaleta Bikila, Lucien Etxezarretaren inguruan.
Literatur sailari doi bat lotuz, jakina mundu guztiko literaturan memoria lanek garantzia handia dute. Eta, bon, frantzian aipatzen da beti Memoire d'Outre-Tombe, Chateaubriandren lan famatu hori, baina ja, lan guztiak memoria lanak dira. Bon, literatura mailari begiratuz behar bada, beak zuk eredurik izan lote duzu, idazteko, edo zoin literaturak argitu zaitu behar bada, holako lan bati buruz edo reportai lanak edo...
Bonik informazio iturri eta inspirazio iturri hainitz ukan ditut. Pertsonaia bat eraikitzeko, agian hainbat iturri desberdin ukan ditu. Eta irakurri ditudan lanak, memoria lanak izan dira, beraz bata nire gaiari begira, beraz gai horri buruz publikatuak izan ziren jadanik beste hainbat memoria lan. Pentsatzen dut entxeguei, pentsatzen dut kronologia bilketei, aduez Iñaki Muruak egin ditu hainbat, pentsatzen dut ere beste elaberri batzuei, beste fikzio batzu, batzutan kontaketa autobiografikoak ere, beraz horrek elikatu du nire kondaira, ekarri ditu gauza batzuk hobeki ulertzea, nik interpretatzen nituen horiek konfirmatzea, gero berriz erabiliari zaiteko. Eta gero maite dut fikzioa irakurtzea. Irakurle gisa gustatzen zait fikzioa, eta fikzioan badira ere beste lurralde batzuetan, beste hizkuntza batzuetan idatzi diren liburuak. Adibide bakarra maiteko aipatzen alda Sorges Chalandon, berba ezagutzen duzu, frantses kazetari eta idazle bat da. Eta bere kazetaritza lan hoietan, baliatu da initzetan, egon den lurraldean gertatu denaren kontatzeko. Eta hor baditu lan desberdinak eginak, bata egin du Turkia aldean, beraz kurduen, Turkiako beraz kurduen kontrako genozidio edo deitu nahi den bezala, baina kontestu horretan gertatu denari buruz idatzi du, eta idatzi du ere Irlandan gertatu denari buruz, eta eduritzen zitzaidan biziki hurbil zirela kontestu eta gertakariak Euskal Herrian izan ziren hoiekin, eta gustatu zait ere bere kontatzeko manera, bere nola erabiltzen dituen irudiak, nola gauza batzuk batzutan ez dituen erraiten ere, baina asmatzen diren, eta odan hortik edan dut, ez da bakarra izan, baina egia da izan dela idazle bat ekarri didana hainitz. Eta gero, bai, irakurri ditut, beste euskal idazleak, nik idatzi dutan lana bezalakoak Euskal Herrian azken urteetan idatzi dira hainitz, idatzi dituzte bai iparraldeko idazleek, bai hegoaldekoek, eta horiek ere ekarri didate zerbait. Beraz, batzuk ekarri didate gehiago literatura mailan edo nola egin gauza baten kondatzeko edo adibide batzuk ukaiteko, eta hortik emeki pentsatzen dut beti xurgatzen dugula zerbait, eta beste batzuek ekarri didate gehiago gertakari konkretu, faktualak, analisiak, kronologiak, eta horiek ekartzen dute ere beste zerbait gero balio duena hola fikzio baten jantzteko edo muntatzen duzun eszenatoki edo dekoratu horren pixka bat errealitatetik hurbilago egiteko eta berriz kokatzeko. Hala, pixka hori izan da nire bidea.
Aipatzeko ere, Sor Salandon aipatzen duzu, Euskal Herriaz ere Liberazio egunkarian eta garai batean artikuluak egin zituen, eta ez beste batzu bezalakoak, buska bat argitasun zerbait emanez eskoal gatazkari ere. Karine, zuk literatura referentzia asko badira zure liburuan, lehendabizikoa kasi Katulo, guti benturaz guti ezaguna den poeta erromatar horren tekstu bat, eta beste bat zuere, uste Saizar Bitoriaren Itzalak eta hori ikusten dira zure liburuan, zer tokia ukandu literaturak azkenean zure lanean edo?
Bai. Pues, a ver, testuak, novelak, ez dakit nola nik testu esaten nion, Baditu geruza asko, eta geruza horietako bat oso zabala dana, batez ere pues, lehenbiziko lehen erdian testuarteko tasuna da. Eta da, nik asko aipatzen ditut euskeraz idatzitako, euskarara ekarritako liburu asko, ez? Katulon poema, lesbian poema hori aipatzen dut, eta bueno, ez ditu gogoan hartu oraintxe bertan, Saizar Vitoriare bai, zein gehiago, Madame Bovary, Saizar Vitoriana aipatzen dut egunero hasten delako, ezta? Bai. A ber, beti egia zan, bueno, nik ez dakit batetik behari egindako galdera zari nintzen, eta da, nik ez dut aipatzen liburua, baina adibidez, ni beti izan naiz, ez momentu enten, baina oso biografia zalea. Asko irakurri ditut biografiak, ez baditut aipatzen ere, momentu enten ez daizkidalako agian interesatzen, ez? Baina bai, biografiak eta baita oso kuriosua izan naiz, elkarrizketak eta ikusten ditu danean, baina berdin izan zait pelukerira asko juten nintzanean, ogeiago juten nintzanean. Ba errege, oza, ez dakit aristokratek ze irakurtzen zuten, ez? Ba ez dakit, Espainiako erregina feria liburua azoka batean, eta beti fijatzen, olendakariak ze irakurtzen olendakari batek, ez? Eta hortik, ba oso kurioso izan naiz, eta egia zan, beti fijatu izan naiz, idazen elkarrizketatan, ze liburu irakurtzen dituzten, galdetzen dietenean, ze esaten zuten. Bueno, kontua da, ba nik sekula ez nuna aurkitzen batez ere, euskal idazleetan, ze ari ziren irakurtzen. Oza, ze nondik elikatzen zuten beren burua euskerazko testutan. Asko aipatzen zituzten, pues, atzerriko idazleak, ez? Baino zailago, o garai batean mintzat orain ez dakit gauzak aldatu diren. Agian aldatu dira eta gehiago aipatzen dira. Baino ez ziren aipatzen. Nere iruipena hori zen. Orduan hortatik lehenengo parteak bereziki badigu testuartekotasunetik asko eta josi dut testua euskarara ekarritako liburu askoren aipamenekin.
Iñaki Lasanuin.
Bai. Literatura hitzarekin nire dudak baditut idazten den guztia literatura den edo bueno, ez dakit. Liburuak irakurri ditut, liburu idatziak, noski, baina bueno, gaiak batez ere pixka sakonak izan dira, eta bai, novela euskaldun batzuk eta idatzi baditut, eleberriak, bueno, euskaraz ere irakurtzea gustatzen zaidalako, baina nahiago izan ditut ba, liburu pixka bat sakonakoak idaztea. Ta azalduko dizue pixka bat zergaitik. Duela 11 urte hasi nintzen ni pixka bat espiritualtasun mundu honetan sartzen, nire emaztea hil zenetik. Eta idazten 5-6 urte dara mazkit, ordura arte ba, irakurri egin dituen, baina idatzi batez ere artikuluak idazten hasi nintzen, eta nahi zen 28 artikulu ero badaude idatzita. Da beti solstizioekin, ekinozioekin da lotuta daude, eta naturarekin, eta gizakiarekin batez ere lotutakoak dira. Orduan, ba, prozesu hori egin ondoren, ba neukan gogoa Arantza zure buruz hitz egiteko, eta ni seminarioan egon nintzenean ezagutu nuen ba, fraile ba, importante bat niretzako, eta zuek oso ezagutzen duzuena. Pello Zabala, Eguraldi gizona, musikoa, hainbat irratsaio egin zituen Euskadi Irratia, musikari buruz, eta abar. Baina horretaz aparte, fraile nahiko sakona zen, eta ikuspegi berria zuen fraile bat. Eta ni seminarian ningoela, ba, nire lagun espirituala zena edo misiota joan zen Koreara, eta lehen egon naiz, eta ginorekin egon naiz, Korean egon zela, eta bera joan zenean antzegoen Ildefonso Olaberria. Eta gura joan zenean azkeneko bi urtetan seminarioan Pello Zabala izan zen nire lagun espirituala. Eta liburu hau berari egindako eskutiz luze bada. Nik nola ikusten dudan, gauzak nola ikusten ditudan, erreligio mailan eta jainkoari buruz, ama berginak eta gauza bietanak. Berari idatzita dago, liburua. Eta Orduan idatzi dut, irakurri dituan liburuak dira ba aleman batzuk Ulysses Jäger edo Espainiako beste ze batzuk ere badira Enrique Martínez Lozano edo horrelako liburuak bi aipatzearren. Liburuan bertan atzekaldean badatoz ba nondik ibili naizen jakiteko. Ta azken aldian desente ari naiz irakurtzen zientzia neurozientzia. Zatik hori da azkeneko hamarkadan gehien aurreratu duen zientzia eta ze garrantzitsua den enteratu gaitezela behin-behinko zer den gure burua eta nora garamatzan. Ez daitezen gertatu, atzo Gasteizen Taburrese kopa bat irabazi duela eta gertatu zena gertatzeko. Pixka bat eromenean sartuta gaude eta hitz egiten dut mitologiari buruz. Eta pentsatzen dugu mitologia ez, Mari Akerbeltz, ez da, lehengo gure mitologia zarra edo Greziakoa edo testamentu zarreko zera, mitologia. Ez, gaur mitoaroan bizi gara. Eta Reparazek egin zuen bere emanaldi musikala Donostian, da Iruñan, da garen Bilbon egin behar du mitoaroaz. Ez da? Eta bere gaipatzen zuen hasieran gure mitologia zaharra, gero erdiaroko mitologiak Donostian sartu zen, baina ez dakiz zer egingo duen Bilbon, baina ez mitoak ari gara sortzen egunero. Eta dauzkagu politikan, dauzkagu kirolean, futbola mito bada, dirua bera mito bada, zu badakizu zenbat diru daukazun, botxikoan ez badaukazu, han zenbaki batzuk ematen dizue, baina hori dirua da, eta botxikoan badaukazu ere ateratzen duzu 50 eta papel bat da, hori dirua da, horrek ze balore material dauka, hori mito bada, azkenean gertatzen dena horrekin funtzionatzen dugula. Eta mundu hori batez ere gustatu zait lantzea. Hori izan da nire literatura deitu alba diozue, alba diteke literatura.
Jose Iriarte Bikila.
Bueno, nik aldez aurretik aipatu behar dut, saiakera ez da nire literatura bakarra. Fizioare landu dut, eta baino beti gure herriko problematikan inguruan. Esate baterako idatzi nuen Ekaitzaroa, eta Ekaitzaroa zen etari buruzko liburu bat non sator bat zegoen bere barruan, eta horrek desenkadenatzen du egoera batean. Goratzen zerate, garai hartan Txilardik idatzi zula artikulu bat esaten zuena Kiprodes. Zein mesede egiten dio gertatzen adilen ekintzekin. Eta hor zun, idea horrekin, saiatu nuen, liburu ofizio bat, bueno, infiltrazio eta horren inguruan. Baita ere, idatzi du beste liburu bat, Iraultzaren maratoia, eta hor ustartzen dituen bi gauza. Bada kirola, ni korrikolaria naiz, bizitza guztian korrikan ibili dut, alde batetik bestela, eta maratoiaren 22 kilometro bakoitza horretan, iraultza bat planteatzen nuen. Bueno, ia historiaren aurretik bukatu arte. Usten dut azkenia izan zala, AEK-ko korrika horretan sartzen nintzala bukaera emateko. Eta hirugarrena izan zen kamaradak. Hori izan zen, nola esango nuke, nerekin borrokan ibilitako lagunei nola oroigarri bat egitea. Eta izan zen, Ontziola, Euskalduna Ontziolaren borrokaren inguruan. Borroka hori Euskal Herrian eredugarri izan ziren, eta eman zidan pues, fizioa egiteko. Orduan, ni pensatzen dut ere, fizioa lagundu dezakela zenbat arazoari ekieteko. Igual, saiakera lehorragoa da, beste estiloa dauka, beste diskursoa eta bestia arinagoa. Baino ni nahiago dut bietatik landu. Momento batian fizioa, orain pentsatzen ari naz, fizio bat badaukat gauza bat, ze gertatu Lenin hilda, bere mamuak ikusten du Sobie Batasunan gertatzen ari dana. Bueno, ikusiko den nola bukatzen detan, baino horrere fizioa izango da. Hemen batez ere begirada zorrotza egin nahi diot mundu honi. Egoera komplikatu bada, zenba gauza eta zenbat gai sartzen dira egunereko hortan, eta esaten dugunean memoria importantea dela konprenditzeko gure iragana eta geroa begistatzeko, pensamentu horren mugak jakinin behar da ere, esate baterako. Gazteriak azken finean bere eskarmentutik ikasten du. Guk idati dezakegu hau eta hoi, jubilatuok egunero gure sermoia botatzen digu, baino gazteak batez ere egungo egoeran eta bilakaera tekniko honetan bere bidea dauzka, bere diskursuak, eta hoiekin lotzeko zailtasuna dauzkagu. Hala ere, alegindu behar dugu eta gure diskurso honetan sakondu, esate baterako gaur egunean sortu da gazte komunista mugimendu berria. Eta plantatzen dituen gauzak, nahi berehala gogoratzen diate hirugarren hamarkadan gertatzen zena. Hemen aginan eztabaidatzen, zer da lehenengoa? Arazo nazionala, arazo soziala. Batzuk esaten duten nazionala, soziala. Azkenian, Salomon bezala esan genuen ez. Monetak bi arpegia dauka, biak dira importanteak. Ba, horri buelte mantzaio, eta hauek lehentasuna ematen diote alde sozialari. Baina beste aldetik ere ikusten dugu bestia ematen diote nazio arazoari, eta hortzun garai hartako eztabaidaren zentzua gaur egunean desagertua dago. Eta horretaz, liburua ia 60 orrialdea dedikatzen diot, ze importantzia dauka nazio arazoa eta nazio soziala, horren sintesis baten beharra, eta historian zehar hori nola gorputu zen. Nola Euskal Herrian, lehendabizikoa, abertzaletasuna eta abertzale eta sozialismoa sortu zirenean bat abestiaren etsaizien, 60. hamarkadan lortu genuen sintesisa, eta sintesis horren inguruan azken 30 urte izan dugu bilakaera. Momentu honetan egoera zeharo aldatzen da, eta ikusi behar dugu ze klabetan aldatzen den hori. Eta bukatzeko beste kontu bada Ezkerraren gora bera. Ezkerra gaur egunean dago porru egina, baino badaude zantzu batzuk non lortu dezakegu berpiztea. Eta horretaz ere saiatzen naiz buru belarri sartzen eta garatzen ere tesisak, eta hortzi dihoa pizka.
Hitza eman aintzin, nahi nuke aipatu, emazten tokia, funtsian aipatzen duzunazuk bea, neska gazten egoera bereziki garai hortan, eta zuk ere karina aipatzen duzu, errangin ezake gaurko emazte baten arazoak, ikusten da abortu kontu bat aipatzen da, eta beste halako gaurko normaltasun bat bezala, gaurko mundua aipatzen duzu, eta hori beharrezkoa dela aipatuko duzu edo beharrezkoa zela errealitatearen aipatzea edo bea edo.
Nahi balin badugu memoria lana osoa izan da dena, beraz beharko dira, erraiten duzun bezala, bai entseguak, analisiak, eta bai, beharko dira ere beste sorkuntza mota batzuk, fikzioa, baina hemen ez dugu gure artean edo zuk behar aipatu zu pixka bat, bada ere narratiboa ez den literatura, ez dugu aipatu poesia, musika, ez ditugu aipatu gauza baiek, idatziak direnak ere, eta idatziak ez diren horietan gazte belaunaldiei orain hitz egiten dieten soporteak beste mota batekoak dira, horrek uste dutan badela eleberri grafiko bat edo komiki bat publikatuko dutena edo aurkeztuko dutena hemen iztuetan haiek, badira gero eta gehiago dokumental edo filma ekoizpenak memoriari buruz ere, hor bada nik uste dut forma guzi horiek behar direla, nire kasuan fikzioak atxemaiten dut ekartzen duela zerbait gehiago kondagarria ez den hori kondatzeko bide bat ematen duelako. Eta nik uste dut beharrezkoak direla zure liburua bezalakoak, hor aipatu dituzun gai horiek guziak, baina gai guzi horietan ez da zuk pentsatzen dut baietz, erranduzu idatzi dituzula eleberriak zuren gaiamendu pertsonalari buruz, baina hainbatetan pausu hori ez da emaiten. Eta orduan nik uste dut importanta dela hori ere erraiten al ez diren gauzak errangarriak bihur daitezen. Ta uste dut gure herrian badugula problema bat, memoria idazteko orduan ez ditugu gauzak guzi-guziak kontatzen, inork. Eta hasten zirelari jendeari galdetzen. Eta hori nola zen, hainitzetan jendea isiltzen da. Ordan, neko uste dut parte batean gure memoria hori egin nahi barin badugu, idatzi eta transmititu nahi barin badugu gauzak nola gertatu diren, gauza batzuk faktualak dira eta beste gauza batzuk beste bide batzuetatik beharko dira kontatu, dela poesia, dela fikzio, dela beste. Eta nahi balin badugu memoria osoa izan dadin, memoria hortan kontatzen diren gauzek behar dituzte representatu gizarte erreala eta orduan nek uste dut neurri batean, ez nuke jarriko eskua, baina uste dut nagusiki orain arte kontatu dela gizonen historia bat. Euskal Herriaren historia, azken 50 urtetako historia soziopolitikoa kontatu delarik, kontatu da, hainitz, agertuko dira gizon izenak. Behar bada, pentsa dezakegu, bai, seguraski bakarrik gizonak ari ziren. Eta politikan luzaz ez da egon Ezkerra Abertzalean barne, hola izen bat, emazte batena hainitzetan, luzaz izan dira gizonak. Bai, menen, zenbat gizon emazte baten dako, ez? Eta orduan, bat, zuk pentsatu...
Bakarra, pentsatzen du, esaten dugunean gudari, euskaraz, ez dakit inok emakumezkon bat imagina dezakeen.
Ez, menen, emazteak egon dira, egin edut, historia hontan egon dira. Eta orduan, nik uste dut momentu batean denak kontatu behar direla. Eta seguraski biziki desberdinak dira percepzioak gizon edo emazte izan. Eta adibidez, memoria lan hortan ere, batzutan gure herrian badira minoria batzuk egon direnak, eta hoien ikuspegitik biziki gutxi kontatu da. Adibidez, Itxarok badakita, ez dugu hemen gaur, aipatzen alko zuen, hainitz idatzi du berak bohamien historioetatik, hoien bizi moldeaz, hoien arremantzeko moldeaz, hoien baztertzeari buruz, eta beraz idatzi du fikzioetan hori buruz, eta beti pixkat bigarren planoan bezala, baina adibidez hori ere, ikuste dut horrek ere kondatzen duela. Eta behar dugula, entxeatu, biltzen, memoria lan hortan gertatu diren gauza desberdinak, ahlo desberdinetan, maila publikoan, maila pribatuan, eta orduan albezein bat gauza sartu behar dira, emazteena, gapenan ere, izain daitezke, beste, orain aipatu ez ditugun, beste figura batzuetatik ere bai.
Ez dakit uste dena izan da dagola, ez dakit. Uste dut emakumezkoen ikuspuntua edo begirada hori ere oso importantea dela eta orain asko azaltzen ari dela emakumezko gazte idazle asko badirelako, bai? Egia da ke gatazkan, ni por ejemplo, egia da ke gatazka pentsatu nun nere bizitzan ere tokia izan duela eta ez dio tokirik egin. Pentsatu nuen lanketa handi bat egin behar nuela eta denbora asko behar nuela pentsatzeko zer da nola kontatuko nuen eta ze pertsonaiatan aragiztatuko nuen hori. Eta hori pendiente utzi nuen eta bestakit. Osa, ez dago eskartzela bat, ez dago preso bat, ez dago... Osa, nik hori itzalean utzi dut.
Bueno, gauzatxo bakarrik esango dut. Nik feminismotaz ez dut hitz egiten liburuan, baina ama birginak endu ezkero ama gelditzen da. Eta amataz bai hitz egiten dut, baina ama... duela 22.000 urte edo gehiago ba, eskultura txiki batzuk egiten zituzten Venus izena jarri zieten eskultura txiki batzuk eta ziren emakuma aurdun zauden emakuma batzuk ziren txikiak kutxunak bezala eramateko edo antzekoak eta ordutik hasita gizakiak ama beti sortzen duena bezala euki du sorkaria da eta horri eman diot goratzarrea, eta hortik iritsi naiz, ba, Arantzazu bera lekua sorkaria dela. Eta hor, Gandiaga erabili dut, zate, Gandiagak Arantzazu oso ondo ezagutzen zuen. Ea, bere urte guztiak Arantzazun egin zituen, bai teologiak esi zuenean, eta baita ere, apaiz egin da gero ere, Arantzazun. eta oso ondo ezagutzen duzuet. Eta berak esaten zuen aurreko mendi hartara, beldotxara joan, handi begiratu Arantzazuri, eta kendu Eliza, kendu alboko etxeak danak, eta Arantzazu da magal bat da. Neguan, han gordetze ziren, hau hautza joaten ziren, ba, ardiak eta animalia guztiak babesa zelako. Eta orduan babes leku bat da. Arantzazun Andramari da emakuma, esango nuke, baserri tarritxurako emakuma, bueno, barkatu, baina garai hartan, ala ziren indartxue edo ondo eserita, eta aurrarekin, baina ez dago aurrari begira, jendari begira dago, eta arrizkoa da, 36 zentimetro dauzka, altura ez dauka gehiago, eta Arantzazu arrizkoa da, eta Arantzazu da hori bezain ama, han jarri dute ama Birjina bezala, baina hori arrizkoa den bezala, Arantzazu arrizkoa, da dagoen leku horretan, babesean, da ama. Eta horri bandio garrantzi izugarria. Zer nahi dut?
Errespetuzko hitz hori baliatzen duzu azpitituluan.
Bai, hori da, Arantzazuri ez diot, gaur egun dagoen bezala, ezerkentzen. Nahi duenak doitzitela, joango da, eta bar. Horiek amaitu arte. Zer nahi dut, iritsiko da momentu bat, ba, ja, jendeak ez du berginatasunean ja, sinistuko eta beste gauza askotan ere ez, baina handago Arantzazu, ez diote zerkenduko. Jarri egiten diot Arantzazuri, Arantzazu beste begi batzuekin ikusi daiteke. Ta aruntza joaten den jendeak sentitzen du badagoela energia berezi bat. Ta esaten dute, ze ondo egoten den hemen, ez da? Badu olako.
Bueno, nik Kamarada liburu hortan emakume bati ematen diot bere paper garrantzisua, alegia hor lagun talde bat dira, eta talde hortan bi emakume daude, bata sindikalista eta bestia bueno, movimentu, langile movimentuan, baina sindikatu gabe. Eta novelaren bilakaeran paper handia hartzen du. Dena dela, emakumeak persona bezala horretaz ni gaitasun gutxi daukat sartzeko eta idazteko, baino feminismoari buruz eta bere garrantzian liburuan badago parte bat, eta da feminismo sozialak lurra astindu du, alegia langile grebaren inguruan ze papera jokatu duen emakumeek grebara deitu zutenean. Ni gozatzen naiz gu daukagu ohitura esate baterako oan, 2017-ko greba orokorra dago, eta herrietan greba komiteak egiten ditugu. Sindikatuaz aparte, jubilatuak, gazteak, feministak, eta horiek parte hartzen dute. Eta oso importantea da, eta horrek aberastasuna handia ematen dio, baino feminismoak oinarritutako greba hori egin zanean, eske hori mundu guzia aztoratu zaukan. Ez genekigun nola kokatu gure burua horretan. Hanzien, bueno, baino feministak ezin dute produzia gelditu, bueno, esaten zuten ez, baino zuek, langileak eta batez ere langile emakumeak egin dezaketu hori. Eta importantea ez da produzitzia nola gelditzen dugun, baizikan gizarte osoa eta gizarte oso horretan emakumeen reivindikazioaren bitartez. Eta claro, osatzen zien ze gertatzen da gure zarrak eta gure jende ahula zaintzen duten emakume etorkin horiek. Greba egiteko eskubidea daukate, osea grebara gindoa zen jende asko, emakumeak ere, zaukaten ohandikan problema bat etorkin horiekin. Orduan, feminismoaren greba dena astindu zuen, sortu zituen eztabaida eta problema bereziak, eta ne usten dut oso importantea izango da hori, hemendik aurrera, eskerraren baitan horrek sortu zuen lurrikara.
Iñaki Lasañuin.
Egun hauetan pentsatzeari etzai utzi behar. Eta intentatu ezazue pentsatzea gai baten inguruan, eta ea zenbat minutu egoten zareten distraitu gabe gai horretaz pentsatzen. Egin froga. Eta hori pentsaketan, pentsatzen, ba, etorri zait, gizartea sekularizatu da ia guztiz esango genduke, baina hori ez da txarrena, hori normala iruditzen zait, sekularizatzea, materializatu eginda. Ta hainbeste materializatu da, beharrezkoa duela, ba, estruktura sozial kapitalista bat. Hori da arazoa. Bai, ideia askokin eta iraultzak eta barra jardungo gara, baina oso zaila da iraultza bat egitea, zu katiatuta zaudenean materialismo horretan. Ta zu zara kapitalismoa dedikatzen da sortzea eta fabrikatzera eta fabrikatzera egitera, eta zuzea konsumitu eta konsumitu egiten duzuna. Horretan sartuta bazaude, oso zaila da, iraultza bat egitea.
Eta naturak zertoki duzuen memorian, arantzazuko natura ikusten da, erantzunak batzen dira zure pasa, kontrapasa, mugimendu berezi bat biziari emanez, natura ikilaren orduan, horakoa da?
Bueno, jarraituko du nik naturari buruz da pasatuko diot. Bai. Bueno, natura bizia da eta aspalditik presokratikoak ere hori horretaz hitz egiten zuten eta Heraklitok logos famatua naturaren bizia zen hori. Gero hitza bezala erabili zen erlijioan eta bar, baina beste goza bat esan nahi zuen. Eta naturarik gukara natura eta parte. Guk ez daukagu ezertxu ere naturak ez daukana. Gure atomo guztiak denak naturarekin da, natura baino haratago izarren utxakin ere lotuta gaude. Eta beraz beharrezkoa dugu naturatik. Kanpora, ez gara, ez. Orduan horrekin lotzen ditugu, ba, zea guztiak, ekologia munduak eta hori xebakarrik esan nahi.
Ez guztiak. Gira naturak ideologiarekin zer ikusia dugu? Irautzarekin?
Haundia, beti esan da Mars oso gutxi zuela ekologistatik, baino bere idatzi sarriak, sarrenak ezagutzen joan geran einean, ikusi dugu ez dela egia. Marxek argi eta garbi esan zuen natura dala, bueno, natura gu gandagola eta gu ere naturalen parte izan behar gala. Ezin dala erdibitu gizartea eta natura tik produzioa hori. Eta hori egiten danean jai dugu. Esate baterako, esate kapitalismoak langilea esplotatzen du eta natura ustiatzen du. Eta hortzik, konklusio gaur eguneroko oso importantia da. Esate baterako, gaur egunean Amerikan dagoen ideologia guzia, pensatua dago naturai nola ateratzeko bere etekin guzia. Berdin da, hemendik 20 urtera porrotara baldin garamatzan ala ez. Eta alde hortatik esan behar dut, ideologia horren barruan, okerrena direla kristau ortodosoak eta protestante ortodosoak. Gaur egunean, munz eta teknokrata eta kapitalista horiek ikusgarria da, baino haidira Bibliatik eta kristianismoaren nolabaiteko ikuspuntotik ideologia antiprogresista ez ezik naturaren zuntzitzailea izango dana. Egia da, horiek ez direla inungo erreferentek, baino gero eta indar guziago daukala. Ta gero bestaldetik, nire ideologiaz aparte, bueno, persona gauza asko da, eta ni hoien artean naiz mendizalea eta korrikalaria. Tanetzako natura oso presente ondu da nire idatzi guzietan. Nire idatzi guzietan agertzen talde batetik eta bestera. Gainera idatzi nuen Sahara buruzko beste liburu bat, non hango basamortua agertzen da bere edertasun tragikoan, eta beste zenbarat hola esperientzia literaturetan natura pixkat landu dut. Zentzu batian, eta hau pixka gezurra badirudi ateo batek esatea, baina zentzu batian ni animista naiz. Osake askotan basoan nagoenean, astu zen naiz nire gauza guziak, eta pixka mimetizatu behitena zango giroarekin.
Etormen handia hori.
Bueno.
Eskondile. Bo, karine zer diozu, itxasua.
Nik ez dut itzik, ez dut itzik, bai. Bai, pues agertzen da itxasua, partetako batean oso presente dago, ternua, eta natura, mendi aldea, ez, azken partean, ez dakit, lertsunak, baina ez da naturari buruzko liburu bat, egia da, hor dago, baino.
Nire kasuan natura edo ingurumen natural batzuk dira kasik pertsonaiak bezain indartsuak, pertsonai horiek kokatuak dira, hainbat eszena badira leku desberdinetan, dela mendi, dela itxasbazter, dela euri egun batez, dela ordan giro horrek eta natura horrek badu impactu bat edo badu nolabait jol bat pertsonaien berri emaiteko orduan, orduan eta niri gustatzen zait baliatzea holako elementuak ere eta jokatzea batzutan ba superstizio edo sinisteekin edo holako gauzekin ere naturako elementu horiek erabiltzea pixkat beste xede batzuekin. Baina bai naturak pentsatzen dut zure kasuan ere izanen duela ingurumen horrek, jende horiek sortu dira eta egon dira ingurumen batean eta ingurumen horiek badu impactu bat haien gandena den.
Bai. Zaldu ateoa eta sentipen hori naturakiko bada idazle frantzes bat, Sponville, eta esaten du ateoaren arima. Zaldu erderaz dago itzulita edalmatele.
Nik esan
ateo.
Esan nahi du.
Oso, bera ateoa da. Bera ateoa da. Lehenengo orrialdean esaten du ni ateoa.
Nik, bueno, esan nahi dut, ateo edo materialista izanik nire pensamentuan, askotan basoan edo mendian nagoela, metabolizaten naiz giroarekin eta mistiko xamarra bihurtzen naizela. Hori kontua, bueno, pues hola, momentu hortan behintzat, hortan jotzen dut. Eta liburuan badago aipamen bat, batez ere zapatismoari buruz. Eta zapatismoa da, ezkerraren barruan dagoen gauza bat berezia. Beren klabe mentalak guzti diferentia dira. Guk pensatzen dugu boterea nola iritsi, bueno, kapitalismoa nola erantzi, boterea nola iritsi, nola antolatu botere hori, eta beraiek mundu hortatik aparte daude. Beraiek ez dute botereaz pensatzen, baizikan komunitatea nola antolatu lurraren adostasunarekin. Eta filosofi hortan dena aldatzen da. Agintariak dute, agintariak agintu behar dute obiditzen komunitateari. Guri ikuspuntutik hori komplejoa izango litzake. Guk bihartzen dugu ordezkariak, baina ordezkari horiek azken finean pentsatzen dutenekin independentzia daukate. Beraiek esaten dute komunitateak agintzen du. Eta ordun jendeak horren baitan lan aiten du, eta, bueno, igual digresio da pixkat, baina ezker komunitario horretaz pixkat referentzia egin nahi.
Ordoan berdin horrekin bukatuko dugu, Sitting Bull indio buruzagiaren hitzekin, ez garela lugaren jabe, baina luga gure jabe dela. Hola? Minister, zuen pa...
Ara ikusten dugu memoria idazterakoan eta memoria lanetan zein bizipen ezberdin, zein ikuspegi ere zabalak izan ditugun entzun gai literatur solasaldi hontan, Baiona Biltzokon grabatua 2026ko otsailaren 25ean.